สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Your Anxiety is Giving Me Anxiety A Survival Guide for Thriving in a High Crash Word ของ Elizabeth April จัดอยู่ในกลุ่มหนังสือพัฒนาตนเองเชิงจิตวิญญาณและการรับมือความวิตกกังวลในชีวิตประจำวันโดยตั้งคำถามกับมุมมองแบบเดิมที่มองความกังวลเป็นศัตรูผู้เขียนเสนอให้เห็นว่าอาการวิตกกังวลอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่สมดุลทางอารมณ์และพลังงานมากกว่าจะเป็นปัญหาที่ต้องกดทับเพียงอย่างเดียวแนวทางของหนังสือจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การผ่อนคลายชั่วคราวแต่พยายามเชื่อมโยงความเข้าใจเรื่องความเครียดความกลัวและการคิดวนเข้ากับการตระหนักรู้ตนเองหนังสือเล่มนี้มุ่งช่วยผู้อ่านที่ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมกดดันสูงให้มองเห็นจุดกระตุ้นของความกังวลเร็วขึ้นจัดการได้ทันทีและสร้างความมั่นคงภายในที่พึ่งพาสิ่งรอบตัวน้อยลงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือพลิกกรอบมองความวิตกกังวลจากศัตรูเป็นสัญญาณเตือนแกนกลางของหนังสือคือการเปลี่ยนสถานะของความวิตกกังวลจากสิ่งที่ต้องกำจัดไปเป็นข้อมูลสำคัญที่บอกว่ามีบางอย่างไม่สมดุลในระดับลึกแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านหยุดมองอาการกังวลแบบแยกขาดจากชีวิตประจำวันและเริ่มตั้งคำถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรหนังสือไม่ได้อธิบายความกังวลในฐานะความบกพร่องส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับความไม่ลงรอยระหว่างอารมณ์ความเชื่อและสภาวะภายในเมื่อมองเช่นนี้ความกังวลจึงกลายเป็นสัญญาณให้ตรวจสอบตนเองแทนการโทษตัวเองจุดเด่นของกรอบคิดนี้คือช่วยลดการต่อสู้ภายในเพราะเมื่อเข้าใจว่าอาการคือสารเตือนผู้อ่านจะมีระยะห่างพอที่จะตอบสนองอย่างมีสติมากกว่าถูกอาการพาไปโดยอัตโนมัติประเด็น2การอ่านต้นตอของความเครียดผ่านความไม่สมดุลทางอารมณ์และพลังงานหนังสือเสนอว่าความวิตกกังวลไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่สัมพันธ์กับความไม่สมดุลภายในที่สะสมอยู่ก่อนแล้วแนวทางนี้สะท้อนมุมมองเชิงจิตวิญญาณที่มองมนุษย์เป็นระบบที่ประกอบด้วยอารมณ์ความคิดและพลังงานที่เชื่อมโยงกันหากด้านใดด้านหนึ่งถูกกดทับหรือไม่สอดคล้องกันความกังวลอาจปรากฏเป็นสัญญาณชัดเจนจุดสำคัญไม่ใช่การวินิจฉัยเชิงการแพทย์แต่เป็นการชวนให้ผู้อ่านสังเกตว่าเรื่องใดในชีวิตกำลังทำให้เกิดแรงต้านภายในหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการฟังตัวเองอย่างละเอียดเพื่อแยกให้ออกว่าความกลัวมาจากสถานการณ์จริงๆหรือมาจากรูปแบบความคิดและพลังงานที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนการวางกรอบเช่นนี้ทำให้การเยียวยาไม่ใช่แค่การบรรเทาอาการแต่เป็นการปรับความสัมพันธ์กับสภาวะภายในให้ลึกขึ้นประเด็น3การจับสัญญาณก่อนลุกลามและการหยุดวงจรคิดวนแบบทันทีหนึ่งในแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่สุดของหนังสือคือการสังเกตจุดเริ่มต้นของความกังวลก่อนที่มันจะขยายตัวผู้เขียนเน้นว่าหากมองเห็นตัวกระตุ้นเร็วขึ้นผู้อ่านจะมีโอกาสแทรกการตอบสนองที่มีสติได้มากกว่าเดิมแทนที่จะรอให้ความเครียดล้นจนควบคุมยากหนังสือจึงมุ่งพัฒนาทักษะการรับรู้สัญญาณเล็กๆเช่นความคิดที่เริ่มมวลความตึงของร่างกายความรู้สึกถูกดึงให้ตื่นตระหนกการทำเช่นนี้ช่วยสร้างพื้นที่ระหว่างสิ่งกระตุ้นกับปฏิกิริยาและพื้นที่ดังกล่าวคือจุดที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริงแนวคิดเรื่องการ neutralize แบบ real time ในหนังสือจึงไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นอารมณ์แต่หมายถึงการหยุดให้ทันก่อนที่ความกลัวจะนำไปสู่การตีความที่เกินจริงเมื่อผู้อ่านฝึกทักษะนี้สม่ำเสมอวงจรคิดวนและตื่นกลัวจะค่อยเสียแรงขับประเด็น4การสร้างระบบประสาทที่มั่นคงเพื่อไม่ให้ถูกความวุ่นวายภายนอกครอบงำหนังสือให้ความสำคัญกับความทนทานของระบบประสาทในฐานะฐานรองรับการใช้ชีวิตท่ามกลางความกดดันสูงแนวคิดนี้มีในสำคัญเพราะมันย้ายจุดสนใจจากการควบคุมโลกภายนอกที่ไม่แน่นอนสู่การฝึกภายในที่ทำให้ตอบสนองต่อความวุ่นวายได้ดีขึ้นผู้เขียนชี้ว่าหากระบบประสาทไวต่อสิ่งรบกวนมากเกินไปบุคคลจะถูกดึงเข้าสู่ภาวะตื่นตัวและหมดแรงง่ายแต่ถ้าสร้างความมั่นคงได้ความคิดลบหรือสถานะการเร่งเร้าก็จะมีอำนาจเหนือในลงหนังสือจึงวางความสงบไม่ใช่เป็นอารมณ์ชั่วคราวแต่เป็นภาวะที่เกิดจากการจัดระเบียบภายในอย่างต่อเนื่องการมองเช่นนี้ทำให้การรับมือความเครียดมีมิติที่ยั่งยืนกว่าเทคนิคผ่อนคลายเฉพาะหน้าเพราะเป้าหมายคือการสร้างโครงสร้างภายในที่รองรับแรงกดดันได้จริงๆในชีวิตประจำวันประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนความกังวลให้เป็นเครื่องมือของการรู้เท่าทันและการกลับมามีอำนาจในตนหนังสือไม่ได้ต้องการให้ผู้อ่านเพียงสงบลงแต่ต้องการให้ใช้ความกังวลเป็นเครื่องมือเรียนรู้ตัวเองอย่างมีคุณภาพมากขึ้นเมื่อความวิตกกังวลถูกตีความใหม่มันสามารถทำหน้าที่เป็นตัวชี้นำว่าควรหันไปดูจุดใดในชีวิต ควรปรับความเชื่อแบบไหนหรือควรตั้งขอบเขตกับสิ่งใดแนวทางนี้จึงเชื่อมความสงบเข้ากับการกลับมามีอำนาจตัดสินใจไม่ใช่การยอมจำนนต่ออาการหนังสือเน้นการ reclaim personal power ในความหมายของการไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือสิ่งรอบตัวเป็นผู้กำหนดสภาวะภายในทั้งหมดเมื่อตระหนักว่าความวิตกกังวลอาจให้ข้อมูลที่มีค่าผู้อ่านจะเริ่มใช้มันเพื่อเสริมสัญชาตญาณความชัดเจนและการรู้จักตัวเองมากขึ้นวิธีคิดแบบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือความเครียดทั่วไปเพราะมันไม่เพียงลดอาการแต่ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับความกังวลให้กลายเป็นการเรียนรู้เชิงลึกโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความเครียดสูงความคิดวนหรือความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่ต้องการมากกว่าวิธีผ่อนคลายแบบผิวเผินและอยากทำความเข้าใจว่าความวิตกกังวลบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเองได้บ้างประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองจากการต่อสู้กับอาการไปสู่การรับฟังสัญญาณภายในอย่างมีสติซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเห็นจุดกระตุ้นของตนเองชัดขึ้นและรับมือกับสถานการณ์กดดันได้มั่นคงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับหนังสือแนวดูแลความเครียดทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงการผสมกรอบคิดเชิงจิตวิญญาณเข้ากับการใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันทำให้เรื่องความกังวลไม่ถูกลดทอนเป็นเพียงปัญหาที่ต้องกลบแต่กลายเป็นประตูสู่การรู้เท่าทันตนเองความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักสำหรับคนที่เปิดรับมุมมองนอกกรอบและกำลังมองหาวิธีสร้างความสงบภายในที่ยืนระยะได้หากคุณต้องการสนับสนุนเอลิซาเบธเอเปิลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่